Vireillä podcast seilaa tietoturvan ja digitaalisen maailman aalloilla. Ruoria pyörittävät kokeneet ammattilaiset Sami ja Kari. Tervetuloa kuulolle.
Tervetuloa kaikki kuulijat taas tänne meidän podcastin pariin. Tänään meillä on kiinnostava juttu ja mikä poikkeuksellista. Me istutaan täällä Karin kanssa studiossa.
No niin, morjesta vaan. Täällä ollaan ja pitkästä aikaa näin ihan fyysisesti paikan päällä.
Eikä meillä ole kummallakaan maskejakaan. Ollaanko me nyt vähän niin kuin rebel?
Mutta etäyhteys on tässä olemassa myöskin huoneen sisällä.
No totta, totta, näin se on. Mutta ei silti kerrota tästä kaikille viranomaisille. Tänään meillä on jännä aihe. Me itse asiassa lämmitellään uudelleen. Muistatko, meillä oli jokunen aika sitten tietoturvan myyttejä ja mysteereitä. Joo, me ehdittiin avata ehkä kolmannes kaikista niistä kirjankuorista. Niin eikö me nyt tänään jatketa niitä, että turhaahan me tässä sen enempää märistää ja muristaa, kun meillä on kuulijoiden lähettämiä hyviä kysymyksiä, niin pureudutaan niihin.
Pistetään homma pyörimään.
No niin, tässä meidän ensimmäinen kuori onkin tässä. Ja täällä sanotaan, että Facebook kuuntelee puheluita, niin munkin. Huomaan sen siitä, että mainokset seuraavat sitä, mistä puhun friendien kanssa. Käykö sullekin näin, Kari? Ai, mutta kun sä et käyttänyt Facebookia, etkä somea.
Joo, siis näinhän käy. Ja mulla varsinkin puoliska monesti sanoo, että nyt häntä vakoillaan, koska näin juuri käy. Mutta sanoisin, että varmaan todennäköisempi syy sille on se, että kun ihminen on kiinnostunut jostain asiasta, niin se luultavasti googlaa sitä. Ja muuten käy erilaisten firmojen sivuilla, jotka kaupittelee näitä kyseisiä tuotteita. Ja näiden seuranta- ja muiden vastaavien trackerien, tracker-kuokeiden ja muiden vastaavien kautta se yhteys on todennäköisempi kuin se, että kuunneltaisiin ääntä. Joskaan, eihän se tietysti täysin mahdotonta ole, koska sille Facebook-appille on annettu myöskin oikeus käyttää mikrofonia. Mutta pitäisin tätä todennäköisempänä.
Joo, mä muistelin, että mä oon tästä jonkun artikkelin lukaissut, se oli in English. En nyt suoraan muista pointata siihen, mutta siinä oli tutkittu ja testattu tätä oikein reippaastikin, että siellä oli pidetty useita puhelimia eri suunnalla ja toisen ääressä oli heitetty tosi paljon teaser-sanoja. Ja siinä ei niin kuin ihan verrattain mittavassa tutkimuksessa havaittu mitään muutosta mainoskäytännössä pelkän puheen pohjalta. Mä itse lähestyn sitä asiaa siltä kannalta, että niin kuin tiedetään, että me vaikka WhatsAppilla nauhoitetaan joku viesti, niin niistä tulee aika isoja datajulleja. Eli tavallaan se, että jos Facebook mun puhelimessa nauhoittelisi ja lähettäisi sen pilveen, niin mä huomaisin sen niissä datalaskuissa ja datasiirtomäärissä. Et kun puhe vie kuitenkin kaistaa verrattuna tekstiin paljon, niin sanoisin, että tämä lienee myytti. Eli todennäköisesti se tulee just näin, niin kuin sä sanoit, että se on jostain muustakin kuin noussut. Mutta on kieltämättä itsekin törmännyt joskus sellaiseen, että on kaverin kanssa puhuttiin siitä, että mulla oli työkeikka britteihin ja kysyin, että saisiko hänkin yhdistettyä sen, niin eikö siellä e-bookerin ruoan tarjoamaan mulle majoitusta. Kyllähän sellaisessa tulee sellainen fiilis, että nyt joku kyttää olkapää ylitse, mutta se todennäköisesti johtui siitä, että mä olin taas sitten katsonut aikatauluja ja muuta sieltä, että se tuli juuri näistä trackerikuukkeista. Eli se Facebook kyttää ja se vakoilee, mutta todennäköisesti ei puhelutten kautta, vaan kaikessa muussa.
Kyllä, eli ideahan on se, että nämä mainostajat, jotka on oikeastaan se, jotka on näitä Facebookin varsinaisia asiakkaita, mehän ollaan sitä karjaa, joka tuottaa Facebookille sen rahan, kun meidän tiedot myydään mainostajille. Niin ne mainostajat haluaa tietää, mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja siksi Facebook tekee tätä. Ei ne tee sitä, että ne ei välttämättä olisi meistä itse kiinnostunut, vaan heidän asiakkaansa ovat meistä kiinnostuneet.
Otetaanpa seuraava. Signal on tietoturvallinen. WhatsAppia kyttää Facebook ja käyttää keskustelu- ja puhetietoja hyväkseen. Matkapuhelinverkko ei ole turvallinen. Sitä voi helposti salakuunnella. Tämä Facebook on nyt meidän kuulijoiden framilla selkeästi.
Niin. No, jos lähdetään purkaan tuolta loppupäästä vähän niin kuin tämmöisellä käänteisellä puolalaisella notaatiolla, niin matkapuhelinverkko ei ole turvallinen väite on ollut tietysti jo pitkään olemassa, ja tämähän osittain johtuu erilaisista eurooppalaisista telekommunikaatiostandardeista, joissa on alun perin määritetty, että puhelimet saa käyttää vain heikkoa salausta, jotta niitä olisi helpompi salakuunnella. Ja että ne laitteet, joilla niitä matkapuhelinverkkoja tuotetaan ja ylläpidetään, niin ne olisi halvempia valmistaa. Tästä kahdesta syystä on teknisesti mahdollista huiputtaa monenlaisia puhelimia toimimaan epäturvallisesti verkossa ja niin edelleen, mutta normaali kuolevaisen ei tarvi useimmiten olla huolissaan siitä, että matkapuhelinverkon kuuntelu olisi jotenkin suuri ongelma, koska viranomaisethan ei tarvi mitään erityisiä välineitä sen kuuntelun toteuttamiseen, jos heillä on siihen lupa. Ja sitten taas muille se tekniikka on tarpeettoman kallista, jos kyseessä ei ole todella isot salaisuudet. Et siinä mielessä niin matkapuhelinverkosta en olisi niinkään huolissaan. Mutta sitten taas tämä WhatsApp-kysymys ja Signal-kysymys on oikeastaan enemmänkin kysymys siitä, että no mihin sä sitten luotat. Ja monet sanoo, että Signal on turvallinen siksi, että siellä ei ole takana Facebookia, niin oikeastaan
aina se paha Facebook
kertoo oikeastaan enemmän meidän luottamuksesta Facebookiin kuin näiden tuotteiden turvallisuudesta.
Tuo pitää paikkansa. Ehkä siinä on myöskin se, että Signal on julkistanut niin paljon sitä käyttämäänsä kryptausta ja salausta ja muuta, niin se on tuottanut siihen luottamusta.
Toki näin.
Tietysti mutta se ajatus, että onko se luotettava, joka kertoo kaiken vai se, joka yleisesti tunnetaan murtamattomana.
Niin, siinä on semmoinen piirre oikeastaan näissä, aina kun puhutaan tästä, että tämmöinen full disclosure ja avoimuus jollain tavalla lisää sitä luotettavuutta, niin me tiedetään myös se, että useimmiten ihmiset, jotka puhuu eniten, myös valehtelee eniten. Ja kun ei ole mitään realistista mahdollisuutta useimmilla ihmisillä itse arvioida sen lähdekoodin turvallisuutta, niin me joudutaan sitten vaan luottaa jonkun muun sanaan siitä, että se on oikeasti luotettava, turvallinen, murtamaton ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei ole automaattisesti niin, että jos vaikka, ajatellaan vaikka Linux-kernelia, se on ollut päivästä yksi lähtien avoimesti saatavana. Siitäkin löytyy bugeja vielä vuosien jälkeen. Nyt ihan muutama viikko sitten julkaistiin taas uusia semmoisia, kun on ollut kernelbugeja, kun on ollut siellä 14 vuotta ja kukaan ei huomannut. Ei se, että joku lähdekoodi on julkinen, tarkoita, että se olisi virheitä.
Tuo pitää paikkansa. Mä toteaisin ehkä tähän sinänsä, että tämä ei ollut myytti tämän matkapuhelinverkon osalta siihen, että onko Signal kuinka paljon tietoturvallisempi kuin WhatsApp ja kuinka paljon vahvempi kryptaus, niin me ei ehkä tässä yhdessä podcastissa voida mennä.
Vaikea sanoa, niin mä sanoisin, että voi olla, että Signal on turvallisempi, mutta onko se ero semmoinen, että sillä on meidän kannalta merkitystä, niin en tiedä.
Ei varmaan missään tapauksessa. Se on tietysti ehkä se, joka juuri on patentin laittamassa sisälle jostain fissioreaktorijärjestelmästä, niin saattaa olla, että niitä teknisiä detaljeja ei ehkä sitten kannata kollegoiden kanssa WhatsAppissa viestiä, niin. Mutta en ehkä viesti sitten Signalissakaan.
Niin henkilökohtaisesti en välttämättä viestisi minkään sähköisen välineen välityksellä semmoista tietoa, joka pitää ehdottomasti pysyä salassa, koska siitä huolimatta, mitä WhatsApp tai Signal tai muut siinä kännykässä tekee, niin me ei voida olla täysin varmoja siitä, mitä kaikkia muita sovelluksia siinä samassa alustassa pyörii, johon me joudutaan luottamaan. Ja niin kauan kuin esimerkiksi siellä voi olla toinenkin sovellus, joka kuuntelee sitä mikrofonia samaan aikaan, niin ei ole mitään takeita siitä, että se viestintä olisi turvallista automaattisesti pelkästään sillä, että käytetään Signalia tai WhatsAppia tai muuta.
Eli summa summarum, jos käytät Signalia, niin poista se Facebook-appi sieltä puhelimesta, muuten se vakoilee ja salakuuntelee sua kuitenkin. Otetaanpa sitten seuraava. No niin, täältähän tuli tietokoneohjatut autot, kuten Volvo ja vaikka Tesla, ovat alttiita hakkeroinnille. Hakkeri voi etäohjata autoja ja jopa aiheuttaa kolareita. Tämähän on kuin suoraan sen Remeksen kirjasta. Siellähän pääministeri tapettiin ottamalla Volvo haltuun ja ajamalla se päin. Vai oliko se nyt telkkarisarja? En ole ihan varma.
Joko telkkarisarja.
Mitä sanoisit?
Joo. Sanoisin, että faktaa ja fiktiota varmaan samanaikaisesti siinä mielessä, että nykyaikaisia autoja, niissä on tarpeettoman paljon erilaista etädiagnostiikkaa ja muuta vastaavaa, joka on altista erilaiselle häiriön tekemiselle. Taas sitten myöskin turvallisuusmekanismit on ollut ehkä vähemmällä prioriteetilla joissain autoissa kuin monet muut asiat. Tämä on esimerkiksi ollut jo aikanaan silloin, kun autot oli vielä enemmän analogisia kuin nykyään, niin huomattiin, että esimerkiksi lukkoihin ei juuri panostettu, koska sen jälkeen, kun se auto on rullannut pihalle sieltä tehtaan portista ja se on maksettu, niin se ei ole tavallaan enää se autonvalmistajan ongelma, kuin turvallinen se on. Sehän on oikeastaan tavallaan hyvä asia, jos autoja varastetaan, koska se on merkki siitä, että ne on ensinnäkin haluttu ja sitten niitä menee lisää. No, aina niin kuin ehkä vähän sarkastisesti sanottuna, mutta kun me tiedetään, että autotehtainen suurin prioriteetti kaikessa on kustannustehokkuus ja siellä pyritään säästämään kaikesta, niin en uskokaan, että kaikkea mahdollista voitavaa on tehty niiden autojen turvallisuuden funktioiden rakentamiseksi, jos toisessa vaakakupissa on esimerkiksi taloudellisuus. Totta kai myös sitä mukaan, kun nämä autot tulee enemmän digitaaliseksi, niin niiden turvallisuuteen on ollut jo ihan jo yritysvakoilun estämiseksi ollut tarpeellista kiinnittää huomiota. Ja sitä kautta ne on nyt suljetumpia kuin koskaan. Ja voi olla, että siitä on seurannut lisää turvallisuutta. Tätähän on jonkun verran kokeiltu ja muutama vuosi sitten näin tuolla Black Hatissa näin semmoisen demon, jossa etäisesti selvitettiin autosta sen kaikki oleelliset tiedot ja konfiguroitiin sen ajonesto- ja käynnistysjärjestelmät uudelleen ja sen jälkeen läppärillä pistettiin autossa moottori käymään ilman, että siihen autoon oli toimiva avainta olemassa silloin, kun se demo aloitettiin ja se kesti noin 15 minuuttia.
Mäkin muistan tämän ja samoin näitä tällaisia, että ovien kaukosäätimestä napataan varsin nopeasti signaalia ja kloonataan se. Tuo sinänsä, että niitä voisi käyttää ohjuksina, niin se ei varmaankaan, ainakaan tänä päivänä ole vielä realismia. Eli nuo turvallisuusjärjestelmät, mitä siellä on, niin ne ei ole sellaisia, että niitä voisi ylittää millään niin kuin verkossa olevalla toiminnolla, että apsijarruja ja muuta ei saa kytkettyä pois ohjelmallisesti. Ainakaan me ei tiedetä vielä yhtään keissiä. Ja sitten tämmöiset autonomisesti itse ajavat autot, niin eihän se tarvitse mitään muuta kuin ratista kiinni. Niin semmoisia, että ne sulkisi käyttäjä ulkopuolelle, ei vielä ole. Joskus se autonomia 5, ilmeisesti siinä ei niin kuin ratista enää suoraa yhteyttä pyöriin olisi, että silloin varmaan ohjelmaisesti teoriassa voisi disabloida, mutta eri asia, kuka siellä haluaa sellaisen ostaa, että minäkään teknologiafriikkinä harkitsisin pitkään, että jos se on edes teoriassa mahdollista, että sitä ei pysty handoveria tekemään siinä niin.
Vaikka sinänsä niin kuin teknologia intoilija jossain määrin onkin ja tykkään kaikennäköistä uudesta teknologiasta, niin kyllä mä sanoisin, että siitä ollaan vielä, ja toivottavasti ollaan vielä aika kaukana, että autossa siirryttäisiin kokonaan tämmöiseen menetelmään, jossa se käyttäjä ei enää loppuviimeksi päätä siitä, että mihin se auto menee.
Kyllä. Sitä käyttäjä ei ehkä tarvita joka hetki, mutta kyllä se päättää.
Lentokoneissahan tämä mekaaninen yhteys on otettu pois, että suurinta osaa matkustajalentokoneista lennetään fly-by-wire-menetelmällä, mutta siellä onkin se turvallisuuskulttuuri ollut alun pitäen jo ihan toisenlainen kuin millä tavalla Kalifornian hipit näitä autoja rakentaa nykyään.
Eiköhän tämä meillä ollut käsitelty. Otetaanpas taas sitten seuraava tässä. No niin. Ulkomailla skimmataan luottokortteja metroissa ja muissa kopioimalla etänä lähimaksusiru. Siksi luottokortit pitää säilyttää erikoislompakossa. Mitäs sanot, Kari? Niin kuin sä et vielä käytä noita luottokortteja.
Kyllä mä pidän. Toi on ihan uskottava siinä. En sano, että niitä maksukortteja välttämättä kopioidaan, mutta sieltä kyllä velotellaan rahaa. Eli semmoisia on jo nähty, että ruuhkissa kuljetaan tämmöisen skannerilaitteen kanssa ja kun semmoisessa contactless-korteissa, jotka ei vaadi mitään erityistä tunnistautumista, niin jos sä sillä aamuruokan aikaan saat siitä 500 euroa immuroitua, niin sehän on ihan hyvä tili, vaikka otat sen 10 euroa kerrallaan. Ja henkilökohtaisesti itse kyllä käytän RFID-suojattua lompakkoa näille etäluottaville korteille just tästä nimenomaista syystä, että se ei toimisi niin helposti. Että voi olla, että olen tässä asiassa hieman tarpeettomankin varovainen. Suomessa on tämmöisiä tapauksia nyt ei juuri ollut, koska ei täällä nyt ole ruuhkiakaan, mutta tuolla kansainvälisissä metropoleissa pidän täysin mahdollisena.
Mites nämä RFID kellossa oleva tota, maksujärjestelmä tai sun RFID-sormus, niin laitatko sä nekin sinne tota, suojapussiin?
No, mä oon vielä sen verran retro, että mulla ei tämmöisiä ole, mutta jos olisi, niin ehkä mä estäisin niistä maksuominaisuuden, että, niin, että tota, kyllä mä haluan, että siinä on jonkinlainen, että se, siinä pitää olla se mun päätös mukana, että mä kaivan sen kortin taskusta, että se toimii. Mä en halua, että se toimii ilman, että mä tiedän.
Mulla brittikollegalla oli sen verran älykäs kortti, että hän pystyi verkkopankkinsa apista laittamaan päälle pois NFC-maksuominaisuuden koko aika, että klik pelkästään. Okay. Toihan on tietysti pitkällä tähtäimellä varmaan hyvä ratkaisu.
Olen miettinyt, että kun nyt kaikennäköisiä uusia tekniikoita tähän luottokorttiinkin kehitellään, niin eikö siinä voisi olla joku pieni mikrokytkin reunassa, jossa siinä olisi virtakytkin?
Paitsi että NFC:ssä ei varsinaisesti ole virtaa sinänsä.
Niin, taas oikeastaan niin käytännössä se oli silloin käytännössä sen antennin katkaisija.
Antennin katkaisija nimenomaan. Foliolla sen päällystäminen on tosi miehen tapa. Sillä saa uskottavuuttakin, kun sen nostaa kassalle ja alkaa purkaa sitä foliota ja kertoo olevansa tietoturva-alalla. Otetaan sitten seuraava. Pilvi on turvallisempi, koska pilvitoimittaja vastaa tietoturvasta. Tässä jää nyt vertailukohtaisesti epäselväksi, että mihinkä verrattuna turvallisempi, mutta mitäs mieltä olet? Pilvitoimittaja vastaa tietoturvasta, eikö sen täytyy olla turvallisempi?
Kyllä ja ei. Tota, kyllä siinä mielessä, että hyvä pilvitoimittaja, jos on tehnyt asiansa oikein, niin meillähän ei ole mitään mahdollisuutta tehdä niitä asioita niin hyvin kuin joku Microsoft tai AWS tekee turvallisuustekniikan sinänsä. Mutta kun se jälkimmäinen osa ei pidä paikkansa, että joku pilvitoimittaja vastaa turvallisuudesta, niin luultavasti ei pidä paikkansa. Luultavasti sä itse vastaat niiden omien tietojen turvallisuudesta, vaikka sä siirtäisitkin ne datat pilveen, jotenka se vastuu ehkä siirry. Voi olla, että osa tehtävistä siirtyy.
Validi pointti. Tuohon esimerkiksi tämä hyvin kuuluisa tietomurto, joka mediassakin on kohistu ja rikosilmoituksia poikinut, niin olihan siinäkin pilveä mukana ja tällä tavalla, mutta ei silti suojannut sitä. Se, mitä moni ei huomioi, on se, että pilvivendorit hyvin avoimesti kertoo saiteellansa jaetun vastuun mallin. He vastaavat tietystä fyysisestä turvallisuudesta, platformien turvallisuudesta, ja tuossa mä oon kyllä varmasti samaa mieltä, että et tuskin niin kuin millään kotimaisiin resursseihin saavutetaan niin kattavaa turvatasoa ja budjetit on niin kuin aivan eri luokkaa, mutta sitten käyttäjä, asiakasorganisaatio vastaa esimerkiksi salasanoista. Ja jos sinne jättää default passwordit päälle, niin eipä, en sanoisi, että se pilvi mitenkään turvallisempi oli kuin mikään muukaan. Että.
Suurin osa viime aikojen isoista tietomurroista ei liity mitenkään siihen, että kuinka hyvin se pääsynhallinta sinne pilveen on teknisesti ottaen suojattu. Eli ei ole sellaista tilannetta, että oltaisiin menty palomuureista läpi tai jotain muuta vastaavaa, vaan väärinkäytökset pohjautuu lähestulkoon yksinomaan siihen, että on joko käytetty ihan validia identiteettiä väärin, tai sitten on hyödynnetty sovelluksessa olevaa haavoittuvuutta. Ja näiden kahden asian ottaminen pois kuvioista olisi paljon suurempi juttu tietoturvallisuuden parantamiselle kuin se, että lähdetään murehtimaan sitä itse varsinaista pääsyhallintaosuutta. Esimerkiksi tämä on se juttu ehkä, mikä niin kuin modernissa tietoturvallisuudessa ylipäätään pitäisi ottaa paremmin huomioon, on se, että perusasiat ja helpot asiat, kun on tehty, niin eli että on jollain tavalla ylipäätään suojauduttu jollakin asianmukaisella palomurilla ja niin edelleen, ja nämä jutut on huolehdittu, niin se hyökkääminen on aika vaikeaa. Ja siksi nämä niin sanotut tyhmät virheet sitten tuleekin siinä entisen suurempaan rooliin.
Meillä on hirmuisesti näitä kuoria vielä jäljellä, mutta ikävä kyllä meidän aika alkaa olla tässä loppu. Että jätetäänkö me nämä odottamaan sitä, että otetaan kolmas setti samoista?
Täytyy siirtää tässä eteenpäin. Ja
hyvät kuulijat, niin paitsi nimettöminä kirjekuorilla, niin meille voi lähettää uhkausviestejä myöskin sähköpostilla tai tekstiviestinä. Me käsittelemme ne kaikki ennemmin tai myöhemmin näissä jaksoissamme. Kiitos, kun jaksoitte tähän saakka kuunnella, ja kiitos Kari sulle, kun uskaltauduit mun kanssa tähän Contactless-podcast-nauhoitukseen.
Kiitoksia ja mukavaa kevään jatkoa kaikille.